Наш сусіда з родиною не повертався. З'явився офіціант з нашими сандвічами і пляшкою шаблі, і ми покликали його. «Вам сьогодні буде роботи», – сказав я. Він кивнув головою. «Вони починають уже зараз, о 10:30. Коли ж ми поїмо?» «Ох, ви мені скажіть, коли я поїм?» Він залишив дві склянки для вина, ми заплатили йому за сандвічі і дали на чай. «Тарілки я заберу потім», – сказав він. «Ані, то самі принесете». Ми їли сандвічі, попивали шаблі й дивилися на краєвиди за вікном. Пшениця вже починала половіти, і скрізь на полі квітли маки. Ми бачили зелені пасовиська й гарні гаї, а іноді великі річки й замки, що ховалися в зелені. В турі ми вийшли й купили ще пляшку вина, а коли повернулися, добродій з Монтани з дружиною і сином Г'юбертом уже сиділи, зручно вмостившись у купе. «А в Біарріці є де поплавати?» – спитав Г'юберт. «Він день і ніч сидів би у воді, аби тільки йому давали поплавати», – сказала його мати. «В його віці поїзд набридає». «Поплавати там є де», – сказав я, – «але в розбурхане море краще не лізти». «Ви попоїли?» – спитав Біл. «А вже ж. Ми як сиділи за столом, так і лишилися. А коли вони почали сходитись, то всі, певно, вирішили, що й ми з ними. Офіціант сказав нам щось по-французькому, а потім трьох останніх із них просто завернули назад». «Вони явно прийняли нас за прочан», – сказав чоловік. «І це вам іще одне свідчення могутності католицької церкви. Шкода, хлопці, що ви не католики. Могли б теж пообідати вчасно». «Я католик», – озвався я. «Через те мені й прикро». Нарешті о 16:45 надійшла й наша черга. Білові на той час уже урвався терпець. Він узяв за гудзика священика, який ішов до свого вагона, коли прочани поверталися з обіду. «Скажіть, но, паноче, а нам, протестантам, по-вашому, їсти не треба? Я нічого не знаю. Хіба у вас немає квитків?» «Хоч бери та записуйся в куклуксклановці», – сказав Біл. Священик озирнувся на нього. У вагоні-ресторані офіціанти вп'яте подавали обід. Офіціант, що обслуговував нас, геть упрів. Його біла курточка була темно-червона під пахвами. «Певно, він п'є багато вина. Або носить темно-червону білизну. Спитаємо?» «Не треба. Він надто втомлений». В Бордо поїзд стояв півгодини, і ми вийшли з вокзалу трохи погуляти. Добратися до центру ми б не встигли. Потім ми їхали ландами і милувалися заходом сонця. Широкі протипожежні смуги в сосновому лісі бігли вдалечінь, мов вулиці, і упиралися на обрії в лісисті пагорби. О 7:30 ми пішли до вагона ресторану і, вечеряючи, дивились у відчинене вікно. Тепер краєвид не мінявся. Пісок, сосни, зарості вересу. На галявинках можна було побачити будиночки, і час від часу на очі попадався тартак. Стемніло, і у вікно повіяло сухим, гарячим духом пісків і літньої ночі. А о 9:00 ми приїхали в Байону. Наші супутники потиснули нам руки на прощання. Вони їхали далі до Ла-Негрес, де мали пересісти на Біарріц. «Ну, хай вам щастить», – сказав чоловік. «На кориді тримайтеся далі від биків. Може, ще зустрінемося в Біарріці», – сказав Г'юберт. Ми зійшли з поїзда, несучи валізи й чохли з вудками, проминули темний вокзал і вийшли на освітлену площу, де стояли фіакри і готельні автобуси. Там, серед готельних розсильних, чекав Роберт Кон. Спершу він нас не бачив, потім пішов нам назустріч. «Вітаю, Джейку, як їхали?» «Чудово», – відповів я. «Знайомся, Біл Гортон». «Дуже приємно». «Ходімо», – сказав Роберт, – «я найняв фіакр». Він був трохи короткозорий, я раніше не помічав цього. Він несміливо зиркав на Біла, зніяковілий в присутності чужої людини. «Ми поїдемо до мого готелю, там добре. Цілком пристойні номери». Ми сіли у фіакр, кучер примостив наші валізи напередок, виліз сам, ляснув батогом, і через темний міст ми в'їхали в місто. «Я дуже радий познайомитися з вами», – сказав Роберт Біллові. «Джейк багато розповідав мені про вас, і я читав ваші книжки». «Ти привіз мені волосіні, Джейку?» Фіакр зупинився, і ми всі посходили і увійшли до готелю. Готель був гарний, Обслуга зустріла нас дуже привітно, і нам з Білом дали гарні, затишні номери.